Tara, kape.
Ayo.
Oh yeah, mic test.
Hindi ko alam paano sisimbalan. Ang tagal natin nawala. Tapos wala pa isa nating kasama.
Kaya nga eh. Shout out kay Ace.
Hi guys. After 1 year break, welcome back to
One year na ba?
Ha? 1 year na.
1 year na?
Oo, 1 year na. So, sorry. Naging Mia kami. Super busy lang sa kanya-kanyang buhay. Yung isa naming kasama, si Virgilio. Currently, Japan. OFW.
Nasa Japan.
So, Japan. Shout out. Okay. Our topic for today's podcast is all about marriage.
Marriage ba?
Marriage. Marriage na kasi lang. Kasi mas maraming mapasok sa utak ko.
Actually,
eh.
Di ba yun yung nag-trend?
Yes, yun yung nag-trend with Diego Loizaga na in-interview siya ni Tony Gonzaga that marriage is just a piece of paper.
Dami ikaw, na trigger nun.
Yeah, maraming na... Hindi naman maraming na trigger. May mga kanya-kanyang opinion about dun sa sinabi ni Diego na... Ayun nga. So...
So, may, ano bang nangyari dun? Bigyan natin ng context.
Well, I think... actually, hindi ko pa napapanood yung buong interview ni Diego Loizaga and ni... Ay, hindi ko pa napapanood yung buong interview ni Tony kay Diego. Pero, nag-base lang ako sa mga, ano, mga nakikita ko sa social media. So, may mga kanya-kanyang comments, may mga kanya-kanyang opinion about it, ganyan. Mm. Ikaw, ano ba masasabi mo doon? Kasi, ako, napaisip ako bigla eh. Parang sabi ko, nga, no? Parang piece of paper na parang pag nasunog tong, ano, wala na. Parang ganun. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ganun?
Ako, na-explain ko naman na sa ito dati, di ba? Sabi ko naman, I mean, hindi naman siya tama, hindi rin siya mali. I mean,
well, may yun, I mean, nga eh.
Tama siya, oh. Napapel talaga yun.
Oh.
Pero hindi siya just a piece of paper.
Yes.
Siyempre may, ano yun eh, may value. Oh.
Yes.
Hindi lang siya basta-basta ang papel dahil nire-respeto yan ng halos lahat ng tao.
Mm-hmm.
Lalo na sa Philippines, di ba? Kapag kasal ka, talagang wala nang hiwalayan eh. Wala nang, yes, mauso ang divorce
dito. Mm-hmm.
Dito dahil nga, dahil sa church, dahil sa religion natin, tsaka sa culture. Although, in my opinion, yun nga, hindi naman din siya mali dahil kasi nga, feeling ko naman ang point of view niya kasi medyo ano lang siguro, medyo OA lang yung ano niya,
thinking yung niya, or siguro niya. Kasi knowing his family background, 'di ba? Medyo
oh, you pwede rin yun.
Oh, yun siguro yung environment siya. Niya. So, ganyan.
Which is, ano, hindi rin ano, to be honest, hindi rin parang bias yung opinion niya. So parang hindi rin valid yung ano niya, yung opinion niya dahil nga kasi galing siya sa ganung background. Pwede dahil ano siya, yun nga, emotionally affected yung ano niya.
Yes.
Yung point of view. Although yun nga, sinasabi ko ang point siguro niya is dahil nga sa ngayong panahon, marriage hindi na kasi sineseryoso ng mga tao talaga.
Yes.
Dahil yun nga, napakadali na lang magpakasal. Tapos, yun, napakadali na lang din maghiwalay.
Mm-mm.
So, yung meaning or deeper sense nung marriage, nawawala na.
Yes.
Kaya marami rin sigurong hindi nagpapakasal na kasi ano nga naman yung point kasi kung ang marriage eh, parang sa kanila eh, ano na lang eh, formality. Ganun na lang. Or for the sake of ano na lang, showing people. Although, pero siyempre sa akin, ang gusto ko rin magpakasal dahil nga siyempre, ano rin yun eh, useful din. Kahit ano, kahit hindi siya
visit ka.
Kahit sabihin nating papel lang siya, pero alam mo 'yun kasi useful. Ano 'yun eh, kumaga parang siguro
kasi proof. Parang pag 'yun nga, pag partner kayo, unang tatanungin, married na ba kayo, ganyan.
Hindi, maraming gamit maraming na 'yun sa bangko.
Oo.
Sa lahat, sa diba?
Requirements,
sa requirements
lahat.
Tsaka true. Ano, I mean,
daming use din.
Dami rin, I mean, yun nga, proof na ano. Tsaka sa mga bagay na, yun nga, sa pag-loan.
Yeah, or kasi recently, kumbaga,
combine na kasi kayo as one.
Oo,
so,
kasi nagkaroon kami ng, ano eh, karoon tayo ng incident na nag-a-apply kami sa bank ng joint account. And then, ang number,
di lang sa joint account.
Wait lang, ang first question kasi is, kung married na daw ba kami. Eh, kaso, hindi pa nga. So, ang ginawa na lang namin is kumuha na lang ng ibang documents para at least makapag-open kami ng joint account. Then, number two, sobrang hirap din kumuha kapag ano, mga loan, kailangan married talaga, mga ganun. So,
kapag may mga bagay...
May mga disadvantages talaga.
May mga, kung may sa mga mag-partners, may mga bagay kayong gawin na sabay or combine.
Na para naman sa future nyo.
Usually required yun. Required yung kailangan kasal kayo, ganito, ganyan. Although feeling ko naman, yung iba, hindi na nire-require, medyo nagiging open. No? Ayun, yun lang naman yung opinion ko. Yung medyo ano lang siya siguro, parang bitter lang.
Possible.
I mean, maganda rin siguro yung, ano, yung tradition na marriage tapos merong celebration,
mm-mm,
wedding, di ba? It's a celebration of siguro parang yun nga of love.
Yes. Of,
ano, parang to show din sa
mga tao na nakapaligid.
Oh, na yun. Kayo na talaga, di ba?
Yes.
Siguro sa iba hindi na unnecessary na yung ganun. Pero sa akin, syempre, maganda pa rin yung ganung practice or yung magandang
traditional. Tradition,
or culture. Para sa atin, di ba?
Yung mga usual na or yung nakasanayan nating mga Pinoy or kaya ng ibang tao, kung paano magpakasal, di ba?
Hmm.
Kung di naman kailangan sobrang bongga eh. Parang tawag nito. Kung ano yung kakayanin ng budget, as easy as that lang naman. Basta lang parang...
Oh, ba't ka napupunta sa wedding na?
Ayaw nga.
Marriage lang.
Marriage lang pala.
Kasi so, may ibang sa culture, feeling ko kasi sa Philippines, sa wedding nga, pero kasi ang marriage sa iba, yun nga is more on legality, parang okay sila ng...
Parang ano, parang
sa mata ng... Parang ganun, diba? Sa mata ng church and ng sa law sa ng government na kayo legally.
Yes,
so may
nga.
Mga yun nga yung mga benefits ng pagkasal kayo is yung entitled ka sa mga bagay na sa mga hindi kasal.
Mm-mm-mm.
Which is like yung kunyari yung sa mga yun nga sa pag loan, no, may rights yung spouse mo, ganun.
Madami
yun. Ganun sa siguro sa ibang culture sa ibang ano, sa ibang bansa. Pero sa ating kasi, nakasanay natin kapag ikakasal talagang kailangan may wedding talagang bongga kahit di mo magkaya.
Yes.
Basta lang maano. Pero from what I heard or nakikita ko sa online yung iba, ano lang talaga, yung West lang.
Yes, yung West
tapos
lang.
Simple tapos
may
siguro,
ano,
celebration dinner.
Pero merong siguro parang attorney, parang ganun.
Oh, parang ganun lang.
Yun lang. Ganun pa rin eh. Nasa paper pa din eh, 'di ba? Nandun lahat eh. So parang sobrang wrong or siguro nga iba lang yung naging mindset ni Diego.
Bitter lang yun.
Oo. So for us, parang hindi naman siguro parang ano kami doon, disagree doon sa sinabi niya. Sobrang daming reasons doon sa...
Ano ba si Jeg?
Anak, ha?
Siya ba yung anak sa labas?
Hindi.
Ay, ano ba?
Shucks, hindi ko alam kung anak siya sa labas. Pero, artista din kasi yung mami niya.
Kasi medyo niya. Kasi negative yung pagka ano niya. So parang pwede kasi yun nga dahil hindi maganda yung ano. Yung, ewan ko kung maganda ba yung relationship.
Hindi rin yata. Ay, yung mga sisters niya, okay relationship. Pero, I don't know lang sa mga parents-parents nila. So, ayun. Actually, hindi ko masyado inaano yung, ano, nakikita ko lang sa social media. So, ayun.
Kaya dapat yung mga tao, siniseryoso eh, no?
Mm-mm.
Hindi dapat basta-basta.
Yes.
I mean, think twice. Siguro,
iniisip niya rin na siguro at the back of his head, siguro iniisip niya rin na bakit pa magpapakasal kung maghihiwalay din naman. Parang ganun.
Kaya nga. Yun na nga. Feeling ko ganun din. Kasi siguro nakita niya, na-witness niya sa sarili mismo, niyang family na ano ba to? Ano bang klaseng logic yung ganun na magbagasos ka ng I mean, hindi kasi libre yun eh. Di ba? Hindi naman effort and ano rin yun eh. Time yung pag-aasikaso magpakasal.
Mm-mm.
Tapos, babalawalain mo na lang after a few years.
Yes.
So, parang siguro sa kanya, na-witness niya yung ganun na parang illogical nga naman. Tapos, hahanap ka ng iba, gagawin mo yung ulit.
Mm-mm.
Parang, alam mo yun, niloloko mo lang yung sarili mo.
Ayun nga.
Na mahal mo isang tao tapos pakakasal mo, nangako ka sa, 'di ba? Sabi nila mga nangako ka sa harap ng Diyos or sa simbahan.
Yes.
Yung parang solemn ba yung ano, parang mas seryoso.
Mm-mm.
Tapos in the end of the day magiging magchi-cheat ka, alam mo 'yun.
Yes.
So para siguro sa kanya ang weird nga na ganun.
So maraming ano eh, maraming mga siguro maraming din siyang reasons pero may mga opinions din tayo about sa ganun. So ayun.
Sana maayos naman sila.
Yun nga eh. So mga nababasa ko sa comments dito na parang may mga sinasabi na yun nga number one, yung living audience niya nga before with his parents separation. Siguro, na-express niya lang as his trauma.
Ayun. Oo.
Diba?
Kaya dapat well, hindi talaga, ano, kasi yun na yun eh. Feeling ko dahil siguro may mga taong
hindi na siya, parang,
naging selfish. Yun. I mean, yung father ni, ano, Diego,
mm-mm.
na parang siguro inisip niya na sarili niya na wala naman. Kasi ang laki ng epekto sa mga bata. Or sa mga anak nila like,
iba
yung ganyan.
Oh, tama,
iba
tama.
Yung
impact.
Perception. Yun, yes. Na, yun din yung sinasabi ko kasi nga, na nawawala na rin yung deeper sense nung marriage talaga eh. Kasi feeling ko naman noon, tinitake ng mga tao yung marriage seriously. Hindi siya yung as in parang, alam mo yun, event lang na, or gusto mo lang mag-celebrate dahil may pera ka, dahil kaya mong magpakasal at wala sa'yo yung ano, gagastusin na ano. Pero kasi hindi nila naisip nga na kung magkaroon man sila ng family at yung mga anak nila naiwan ng ganun. Kasi, syempre, ang tao kasi na, dapat nabubuhayan ng kumpleto ang pamilya.
Yep.
Hindi naman imposible, may mga tao, may mga kilala naman tayo na hindi
yes.
hindi fortunate sa ano complete family or perfect or I mean or yung talagang ideal family. Pero na nakakaya nila which is good naman na ano, alam mo yon, yung may ano pa rin sila eh. Pero kasi sana hindi umabot sa point na magiging normal yung ganun na
yes,
maiiwan mo lang yung family mo ng ganun-ganun, tapos iisipin mo lang, okay lang kasi bibigyan ko lang sila ng pera. Okay. Ang human being kailangan lumaki ng may father figure, may mother figure.
Mm-mm.
Kasi syempre, pag ikaw lumalaki, dun mo makukuha yung mga lessons eh. Doon mo makukuha yung personality mo doon sa parents mo. And syempre as a parent, as an responsible adult, ikaw dapat paturuan mo na o i-guide mo yung bata na lumaki na maging maayos. True. Kasi kaya nga dapat lahat dinadahan-dahan. Dapat tinitake yes. it seriously. Yung pag family planning. Siyempre kung nasa stage ka na ikaw ay hindi pa stable, broken ka rin. Maraming kang problems. Mabaka stress ka pa nga eh. Yep. Or depressed. Mm-mm. Tapos bigla ka nagka-family. Mapapass down eh. Mm-mm. Diba? Kasi yun yung kung ikaw hindi ka pa maayos tapos nagkaroon ka ng anak at na-witness ng anak mo habang lumalaki yun. Yun yung makukuha niya eh. Yun yung
ma-adapt.
Yun yung ma-adapt niya. Yun yung malalaman niyang normal.
Yun okay yung, lang.
Ganun. Okay lang. Yun, tatay ko, pasinggero. Normal naman pala.
Mm-mm.
Okay lang yun. Kung yung tatay ko nga, nakakainom ng marami. Hindi naman na, hindi naman okay naman siya, buhay pa rin naman siya. So, okay lang sa akin. Eh ako, mas bata pa ako, baka mas marami pa akong mainom. Yung mga ganong scenario.
Oo, gets. Anyway, so, yun yung parang naging opinion namin about what Diego Loizaga said with his interview with Tony Gonzaga. So,
pero hindi pa natin panoorin nga.
Papanoorin namin mahaba, after na. Hindi ako sure. So, ayun. That's lang all. Meme. Yeah, hindi siya meme.
Ay, hindi pala meme. Sorry. Yung meme. Basta yung post na yun. Yun nga yung biglang.
Mm-mm. So, ayun. That's all. Thank you guys for
thank you.
Listening this comeback podcast.
Random.
Hindi na namin, sobrang random lang. Gusto lang namin ulit mag-podcast. Then, so
pero
yun.
Sana bumalik si Ace, makasama yes. ulit natin. Kasi mas,
yung isa namin ano kasama, yun, busy na din eh.
Maraming ano yun sa buhay.
Maraming ganap sa life. So, yun. Bye!
Bye-bye!